toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună la vremea întrebărilor. Ne bucurăm pentru că din nou avem posibilitatea aceasta de a deschide Scriptura și de a găsi împreună răspunsurile de care avem nevoie pentru viața noastră de credință. Este o emisiune în direct, așa că vă punem la dispoziție informațiile necesare pentru a intra în legătură cu noi. 0751 400 300 este numărul de telefon la care ne puteți scrie mesajele dumneavoastră pe WhatsApp sau SMS. Suntem live și pe pagina de YouTube Speranța TV. Cei care ne urmăresc acolo pot lăsa în fereastra pregătită, în chatul pregătit, pot lăsa întrebările acolo. Noi le vom citi aici în direct. De asemenea, vă stă la dispoziție ca de fiecare dată adresa de e-mail, oricând puteți scrie la ea, florin.matei@speranțatv.ro. Invitatul emisiunii noastre, așa cum deja cred că v-ați obișnuit, este pastorul Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius.
Bine te-am găsit, Florin. Bine găsit pe cei ce ne ascultă. Ne bucurăm să fim împreună.
Marius, și de această dată avem întrebări pe care noi le-am primit în edițiile trecute ale emisiunii, de aceea încercăm și de această dată să le aducem în prim plan și să oferim răspunsuri. Prima întrebare are legătură cu epistola către Corinteni a lui Pavel. Vorbim de capitolul 10 și de aici voi citi trei versete. Nu este o întrebare explicită, ci este doar nevoie de un comentariu. E vorba de versetul 17. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. E vorba de versetul 28. Dar dacă vă spune cineva lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ceva înștiințat, și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde pe el. Și ultimul verset, 29, vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia, căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Repet, nu este o întrebare propriu-zisă, ci ești rugat să faci un comentariu, deși cred că va fi nevoie să faci un comentariu al acestei secvențe biblice, în așa fel încât să înțelegem versetele citite.
Clar că acest pasaj este o parte a unui discurs mai serios de la lui Pavel. Dacă ne uităm chiar de la începutul capitolului 10, Pavel folosește imaginea poporului Israel în pustie, ce s-a întâmplat cu ei, au fost ispitiți, și această imagine este folosită pentru a explica de ce trebuie să luptăm cu păcatul. Cum spune Pavel, mă lupt aspru cu trupul meu, în capitolul 9 sunt discuții. Și spune, începând cu versetul 14, de aceea, preobiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Acel de aceea este o concluzie la ceea ce se spune până acum. Și apoi Pavel explică puțin acest lucru. Vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Și apoi explică paharul binecuvântat pe care binecuvântat nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Și împreună, când participăm la cină, noi suntem împreună, nu suntem separați pe partide. Aceeași pâine înseamnă că suntem un trup. Biserica este trupul lui Hristos. Același pahar vorbește de pe unitate aici Pavel și repetă ideea unității, cumva o folosește iarăși mult mai pe larg în Efeseni 4. Acolo vorbește despre unitate, un singur Domn, un singur credință, un singur botez. Acum, celelalte versete vorbesc despre o temă cumva apropiată de acesta. În ce sens? Începând cu versetul 22, apare o temă cumva suplimentară care era foarte spinoasă în Corint. Pavel vorbește despre ideea că nimeni nu trebuie să caute fostul său. Dacă tu ai un frate de credință care are o problemă, el nu consumă din acele lucruri jertfite idolilor. În piețele din, se știe, multe comentarii vorbesc din antichitate, printre care și Corintul, în general, mâncarea de la piață și în special carnea vândută pe piață, dar și alte mâncăruri, nu doar carne, erau jertfite idolilor. Ce se întâmpla? Venea un om și aducea animalul la templu. Și erau două posibilități. Fie vindea animalul după ce îl dedica în prealabil, îl vindea și apoi aducea prețul la templu, fie aducea animalul la templu și era jertfit la templu și apoi cei de la templu aveau piața templului, unde se vindeau aceste lucruri și contravaloarea revenea templului. În acest context, oamenii din Corint veneau și cumpărau de acolo, pentru că vorbim de o societate destul de, să spunem, religioasă și cam totul se întâmpla în contextul religios. Mulți evrei din diaspora nu cumpărau deloc, de exemplu, hrană, special hrană animală de acolo, ci aveau o filieră din Israel. Să se asigură că nu doar că nu erau jertfite idolilor, dar că erau și sacrificate coșeri, corespunzător, așa cum cerea Dumnezeu. Pe fondul acesta, atunci când biserica se înființează, ea era formată de obicei și din câțiva iudei, dar și dintre neamuri. Acum, unii dintre iudei erau cu probleme. Dom'le, eu nu pot să mănânc așa ceva pentru că i-a fugit fite idolilor. Și alții din Corin. Alții spuneau, dom'le, nu e o problemă aceasta, pentru că Pavel spune în altă parte, dom'le, un idol e tot acolo nimic. În esență, nu era o problemă. Era carne, o luai sau orice altceva, puteai să-i conopidă de la piață. Dacă era jertfită, era același principiu. Nu te afectează, dar Pavel spune, de dragul conștiinței sau cugetului, ca același lucru al altuia, e bine să te abții. În acest context se spune, dacă vă spune cineva acest lucru a fost jertfit idolilor, să nu mâncați. Nu pentru că vă face vouă rău. Uh-huh. Că tu nu crezi în idole. Dar este unul cu o conștiință mai... Apoi erau și cei din afara bisericii care credeau aceste lucruri. Și când te vedeau pe tine că mergi acolo încă, ei nu făceau diferența și nu aveau în minte ideea că tu nu crezi și pentru tine totuna cu nimic acel lucru. Dar erau convinși că tu te împărtășești cu acele lucruri. Și Pavel spune, e bine să vă gândiți la conștiința celui de lângă voi. Și spune foarte clar, vorbesc nu de conștiința voastră, că voi nu credeți așa, dar de conștiința altuia, care fie că este în biserică și el încă trăiește cu problema aceasta, fie că este în afara bisericii și are o problemă. Dom'le, stai puțin, ăsta vine și mănâncă la fel ca noi și un corintean care vedea pe un creștin din Corint care consumă, putea să confunde și putea să se dea de și la fel ca noi și consumă aceste lucruri. De aceea Pavel vorbește despre suntem liberi, suntem slobozi, dar să nu folosim slobozia noastră pentru a face pe altul să cadă. Libertatea în Hristos este una totuși limitată de niște contexte în care ne găsim.
Mesaje scrise de ce în traducerea lui Cornilescu nu apare numele Iahve sau Jehova?
De ce? Simplu. Pentru că Cornilescu traduce din lui Segon și, în general, traducătorii, cel puțin de răsăriteni, au preferat Septuaginta ca bază pentru Vechiul Testament, iar Septuaginta, în locul termenului Iahve, a folosit corespondentul grec Kyrios, care este Domnul în limba română. De aceea, unde găsim expresia Domnul în Vechiul Testament, acolo este corespondentul lui Iahve. Mai e și Adonai cu Domnul tradus. Iahve, Adonai sunt corespondente în limba ebraică, iar cuvântul Elohim cu Dumnezeu. Dar nu e niciun rău, adică ideea aceasta a insistenței cu numele Iahve nu este neapărat potrivită, pentru că dacă ne uităm la scritorii biblici, să nu uităm totuși că scritorii nou testamentari au folosit în egală măsură și textul ebraic, mazoretic și Septuaginta, unde avem Kyrios. Și eu cred că scritorii nou testamentari au fost inspirați de Duhul Sfânt să scrie aceste lucruri și Duhul Sfânt nu i-a oprit spunând, hop, aici nu folosiți Kyrios, folosiți Jehova. Uh-huh. Nu, da. Au folosit Kyrios. Dacă i-au folosit cuvântul Kyrios, Domnul, care, repet, este corespondentul lui Iahve, atunci cine sunt eu să pun la îndoială pe Duhul Sfânt care a inspirat pe apostoli? Înseamnă că se mai înțelege că Duhul Sfânt?
Mergem și pe pagina de YouTube. Femeia se roage cu capul acoperit, de ce da, de ce nu? Am răspuns la această întrebare în emisiunea de data trecută și n-aș mai reveni asupra acestui aspect cu o nouă întrebare. A fost un răspuns destul de generos pe care pastorul Marius Mitrache l-a oferit, așa că nu voi mai ridica această întrebare, cel puțin în ocazia aceasta. Ce este raiul? Ce spune Biblia despre rai?
Păi, raiul este locul unde Dumnezeu. Da. Pur și simplu, nu vorbim despre altceva. Avem grădina Edenului în Geneza, dar nu putem spune că era neapărat raiul în care ne gândim noi, pentru că Dumnezeu venea cu ei în fiecare zi, dar era în cerul Dumnezeu. Dar raiul este locul unde e Dumnezeu. Acolo și, mă rog, nu, aici pe pământ nu avem rai, deocamdată.
O altă întrebare, tot de pe pagina de YouTube, ce sunt idolii? Și după aceea este o întrebare, să o citesc exact așa cum e formulată, și Domnul din Vechiul Testament e Iisus Hristos?
Cumva sunt două întrebări distincte.
Da, așa
aceeași persoană,
se zice și eu. Da. Aceeași persoană, două întrebări în același comentariu.
Idolii sunt, dacă mergem pe chiar cuvântul în sine, sunt manifestările obiective, exterioare, materiale, ale unei idei de zeitate, de divinitate. Pentru că eidolon vine de la id. Acolo id este de la a vedea. Da, de la Horao, da, chiar și pe latină, video, da, a vedea, și sunt reprezentări exterioare. Și Dumnezeu, când poruncește să n-ai alți Dumnezei, alți idoli, se referă și la nivel de conceptual. Poți să conceptualizezi un zeu fără să-l materializezi, dar altul decât Dumnezeu, sau poți să reprezinți. Dumnezeu este împotriva unui alt zeu, chiar și la nivel conceptual, în mintea noastră, sau și la nivelul reprezentărilor, chiar al lui Dumnezeu. Deci orice reprezentare a lui Dumnezeu pe pământ, material, este idolatrie, adică îl cobor pe Dumnezeu. Acum când vorbim despre a doua întrebare, dacă Hristos este Domnul, da. Este curios, este numit și Dumnezeu în Noul Testament, în 1 Ioan 5:20, dar este foarte interesant că în Ioan 12, chiar vreau să citesc acest lucru, am mai spus o ocazie, dar bănuiesc că nu este rău să se reamintească. În Ioan 12, când se vorbește despre necredința iudeilor, spune la un moment dat așa: de aceea nu puteau crede pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii, le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii lor și să nu înțeleagă cu inima ca să se întoarcă la Dumnezeu ca să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el, se referă la Iisus. Dacă mergem în Isaia 6, acolo Isaia spune că a văzut slava lui Dumnezeu, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul, și acolo apar termenul Elohim, apare termenul Adonai, apare Yahweh, adică și Ioan face aici aplicație la Iisus. Și Iisus este Yahweh. Dar și Duhul Sfânt este, pentru că Apostolul Pavel în Fapte 28 face aluzie la, spune că Duhul Sfânt a zis poporului și citează din Isaia. Ceea ce înseamnă că și Iisus și Duhul Sfânt sunt numiți Yahweh, așa cum și Tatăl este numit.
Marius...
Și Iisus a fost pe muntele Sinai, el a dat legea pe muntele Sinai și se numește pe sine Yahweh.
O să te rog să deschizi Biblia în Neemia, capitolul 2, cu versetul 13, și de aici avem o întrebare.
2:13, nu?
Neemia 2:13, citesc textul: am ieșit noaptea pe Valea Văii și m-am îndreptat spre izvorul Balaurului și spre poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Întrebarea pe care am primit-o este aceasta: la ce se referă, despre ce este vorba în 2:13, în mod deosebit când se face trimitere la izvorul acesta al Balaurului?
Nu, erau pur și simplu nume date porților. Acum, eu nu mai aș duce cu gândul la mitologia aceasta, că era vreun izvor unde se lăjurea vreun dragon, ceva, Balaur. N-am studiat, sincer, să văd de unde vin, că sunt mai multe porți, da? Poarta gunoiului, unde mergea gunoiul, da? Da, poarta văii unde era o vale, da, ar fi izvorul Balaur, așa se numea acel izvor. De unde provine numele de izvorul Balaurului? Am mai adevărat că Balaur în limba, mă rog, de la șarpe vine, cuvântul dracon, Balaur, de acolo vine drac la noi sau dragon, da, sau Balaur, cum spunem noi, putea fi un șarpe mai mare, cine știe ce șerpi erau pe acolo, da. Sunt chiar șarpele boa, pitonul, sunt numiți balauri de multe ori în evidență populară și puteau fi astfel de șerpi pe acolo foarte mari. De ce nu? Și în acest context puteau să apară, dar n-aș merge pe ideea, deși și aici o întreagă discuție, de ce totuși imagini cu dragonii sunt în mai toate părțile lumii și în extremul Orient și în nordul Europei. Ar fi interesant de studiat acest lucru, dacă au fost în, dacă au existat aceștia, cum de asemenea că erau foarte puternici aceste animale, dacă a existat.
Am mai primit o întrebare, dar nu ți-o adresez ție, ci doar comunic cu persoana care ne-a scris pe YouTube. Îmi puteți explica la ce limbă se referă 1 Corinteni 14:2? Înainte de această emisiune pe care o pe care o urmăriți dumneavoastră și care este în direct, noi am înregistrat o emisiune care va fi difuzată joia viitoare. De joia viitoare va fi o emisiune înregistrată și în emisiunea respectivă aveți răspunsul la această întrebare, pentru că ne-ați mai adresat nelămurirea aceasta și noi v-am răspuns. Marius, acum o întrebare pentru tine. În ce zi a făcut Iisus spălarea picioarelor și a dat cina ucenicilor? Și continui. Aici e comentariu. Întreb asta pentru că dacă se pune sâmbăta după amiază și unii nu o mai iau pentru că nu e de dimineață, ce se întâmplă? Conform Bibliei e corect?
Iisus, conform înțelegerii Bibliei, pe care am eu și mai nu singur, Iisus a făcut acest lucru joi seara. A luat cu ei Paștele, apoi a făcut trecerea cina Domnului, a spălat picioarelor, vinerea, joi noapte a fost aritat, vinerea a fost răstignit și știm. Când vorbim despre timpul cinei Domnului și inclusiv spălarea picioarelor, nu contează când se întâmplă. Poate să fie vineri seara, ca să fie cina. De obicei se face sâmbătă dimineața în Biserica Adventistă, pentru că atunci sunt cei mai mulți prezenți și le este mai la îndemână. Dar poate fi și după amiaza. Ca pastor am folosit și sabat după amiaza pentru a da cina Domnului în alte biserici, când aveam mai multe biserici și nu puteam face față. Și făceam și acest lucru. Nu e o problemă. Și pe săptămână putem lua cina, nu e o problemă. Nu contează când. Scriptura spune ori de câte ori faceți acest lucru. Nu este un timp mai sfânt decât altul ca moment în care putem lua cina. Dar sabatul este folosit pentru că atunci sunt prezenți mai mulți. Pe săptămână mai greu îi adun pe oameni cu alte probleme și vine seara la fel, că mai sunt oameni în vârstă care nu pot veni, așa, sâmbătă dimineața e mai ușor, e lumină, este mai ușor să ajungă și mergem pe ideea de utilitate și de eficiență, nu de mult de un timp special. De aceea nu cred că e o problemă când se ia cina.
Pe baza Scripturii putem vorbi de o existență veșnică a iadului?
Nu. Spune Scriptura și vreau să citesc în Apocalipsa 20, spune că moartea, adică Hades în greacă, iadul și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua, adică iadul va avea și el un, Hadesul va avea un final. Dacă, ăsta e sensul. Dar s-ar putea ca persoana care a pus întrebarea să se gândească la lacul de foc, iazul de foc de la sfârșit, dacă e veșnic. Și se confundă iadul cu iazul de foc. Sunt două lucruri diferite. Iadul în limbajul biblic este Hadesul, este moartea, asta e moartea. Sau locuința morților, este Sheol din ebraică, este tradus cu Hades în Vechiul Testament. Și era mormântul, ăsta înseamnă Hadesul, mormântul. Din nefericire, creștinismul este o reminiscență a gândirii grecești, mitul grecesc al Hadesului și sau cumva a fost o teleportare, un transport nelegitim ideologic în creștinism și am ajuns la multe năzbătii teologice astăzi.
Din păcate.
Din păcate, da. Dar iazul de foc nici acela nu este veșnic, pentru că dacă ne uităm în următorul capitol 21, ne spune că nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Da, și iazul de foc, iadul, totul, fac parte din lucrurile din tâi, care au trecut, nu mai există. Și dacă ar fi veșnic, ar fi tânguire. Uh-huh. Ar mai fi țipăt, da. Ar mai fi durere. Dar spune că nu mai sunt. Și nu se referă doar la cei mântuiți. Nu, se referă la tot ce înseamnă univers.
Dragi prieteni, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru a ne scrie mesajele pe care le aveți pregătite pentru noi, 0751 400 300. Suntem live și pe pagina de YouTube. Puteți folosi și adresa de e-mail florin.matei@ronsperantatv.ro. Vreau să te întreb, Marius, cineva ne întreabă pe pagina de YouTube, îmi puteți explica ce înseamnă plaga a 6 din Apocalipsa? Va seca râul Eufrat literalmente sau este vorba doar de un simbol aici?
E o provocare pentru că dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, sunt simboluri. Plăgile, pecețile sunt simbolice, trâmbițele sunt simbolice. Când vorbim despre plăgi, sunt simbolice sau nu? Acum mergem pe plaga a șasea, da? Al șasea l-a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Dacă mergem pe interpretarea literală a acestei plăgi, atunci vorbim de Eufratul concret, da, așa cum există el, vorbim de împărații din răsărit. Care sunt ăștia? Trebuie să fie niște ființe concrete. De-a lungul istoriei interpretării, mulți au mers pe ideea că vorbim de împărații răsăritului, da, mai ales că au fost imperii serioase, mari, în China, în Japonia, Mongolia, au fost împărați mari. Acum putem să traducem ca lideri, da, președinții răsăritului. Mă rog. Apoi am văzut din gura balaurului, din gura fiară și din gura proglumicinos, trei duhuri de necurate care seamănă cu niște broaște, aceste sunt duhuri de dragi care merg la împărații pământului și se strângă pentru... mă rog, războiul asta cel mare. Da, și au strâns pe locul care se cheamă Armagedon. Acum, întrebarea mea este, există e simbolică sau literală? Dacă mergem pe literalism, atunci trebuie să fie, să aibă loc ceva acolo, în răsărit. Dar dacă mergem pe literalitate, atunci trebuie să mergem la toate plăgile, să fie totul literal. Înseamnă că și întunerii peste scaunul fiarei trebuie să fie care scaunul fiarei? Poate să fie tot pământul scaunul fiarei. Da? Pentru că ea va domni pe tot pământul. Dacă vorbim de scaunul fiarei, care e fiara aici? Pentru că nu vorbim de Babilon, vorbim de fiară aici. Că Babilonia e pe fiară. Dacă citim capitolul 17, fiara e un sistem politic mondial. Da? Înseamnă că tot pământul va fi întuneric. Da? Și trebuie să o interpretăm totul literal. Dacă mergem pe simbol, și aici sunt chestii interesante, Eufratul, mergem pe tipologie, vorbim de, în istorie, ce s-a întâmplat cu Eufratul. Când a fost cucerit Babilonul, a avut loc în timpul lui Belșațar, medoperșii au deviat Eufratul, practic. În sensul au secat Eufratul și au uitat pe albia râului Eufrat, pe sub poarta cetății, pentru că acolo era o poartă și nu puteai intra prin apă. Da? Au deviat și au intrat pe acolo. Asta e foarte interesant. În acest sens, dacă ne ducem în limbajul cărții Apocalipsa, găsim totuși că apele pe care stă fiara sunt neamuri gloate, limbi, și este foarte posibil că aici Eufrat să fie simbolic, adică să ne ducă în trecut, în Daniel. Cum a fost cucerit Babilonul, pentru că ai vorbit de Babilon, da? Și ce înseamnă secarea râului? Deviere. Dacă mergem pe ideea de simbolul apelor, în cartea Apocalipsa vorbim de popoare, neamuri, vorbim de mase de oameni. care își retrag sprijinul. Vorbim de conspirare a acestui sistem. Da? Și cele trei duhuri de broaște, de dragi, ca niște broaște, de ce ca niște, ca niște broaște? Pentru că plaga broaștelor a fost ultima plagă pe care preoții egipteni au reușit să o contrafacă în Egipt. A fost ultima înșelare a preoților. Restul, când a fost plaga cu păduchii, au spus, domnule, aici este degetul lui Dumnezeu, nu mai putem face nimic. În acest sens, este ultima înșelăciune care va avea loc pe pământ. Da. Iar Armagedonul, iau sens la locul care se chemează Armagedon. Armagedon înseamnă în evrește Harmegido, muntele lui Megido. Însă nu găsim muntea lui Megido, e valea lui Megido. Cel mai apropiat munte este muntele Carmel. Și în acest context, dacă mergem pe simbol, pentru că nu găsim muntele lui Megido în Israel, ci doar muntele Carmel, care e un masiv muntos de fapt, și este lângă valea lui Megido. Și ce s-a întâmplat la muntele Carmel? A fost lupta profeților. Profeții lui Dumnezeu, Ilie, care era singurul profet, și profeții lui Baal. Ceea ce înseamnă că acest război va fi o luptă mai degrabă ideologică a spune profeților, poporului Dumnezeu și cu poporul sau cu oamenii Babilonului. Și e o încleștare, poate fi și, da, și mă rog, fizică, pentru că poporul Dumnezeu nu se luptă cu săbii sau moare pe oameni, nu. Dar va fi una ideologică, va fi o luptă. Ceea ce mă duce cu gândul că, și am destule argumente, că este simbolică. Și dacă este simbolică această plagă, înseamnă că trebuie să fiu consecvent și să aplic simbolismul la toate plăgile. E o mare luptă aici, e o mare problemă, că cele primele patru plăgi par mai degrabă literale, cu rana rea și dureroasă și sunt multe lucruri. Încă e în studiu și încă nu pot să spun sigur ce e literal, ce e simbolic, pentru că eu sunt foarte, sau prefer să fiu consecvent în abordare. Așa cum fac cu trâmbițele și pecețile, că sunt simbolice și nu sunt literale, și cu astea la fel. Aș merge pe simbolism ori literalism total. E complicată situația.
Vă rog să ne explicați în ce sens copiii vor judeca pe părinții lor. Mesaj scris.
Eu cred că mai degrabă această judecată, dacă mergem pe judecata divină, cei care sunt, care vor fi mântuiți, în momentul în care vor vedea că părinții nu vor fi mântuiți, pot să fie, să evalueze cazul din punct de vedere juridic, să vadă că Dumnezeu are dreptate. Dacă vrem să extindem la nivel social această afirmație, da, putem spune că copiii judecă părinții prin prisma faptului că generațiile de-a lungul timpului evaluează și judecă deciziile generațiilor trecute, care sunt părinții noștri și care poate nu spunem ce au făcut bine și ce nu au făcut bine. Dar din perspectiva spirituală, în acest context putem vorbi despre o judecată, că sfinții vor judeca lumea și prin urmare pot fi și părinții la un moment dat care vor fi judecați.
Dar sunt unele întrebări la care noi tot am, la care noi tot am răspuns și se tot
răspunde minunat, nu problemă, că poate
se tot revine.
Sunt persoane care poate n-au asistat la răspuns și trebuie să afle răspunsul.
Ok.
Aceeași întrebare, persoane diferite.
Problema e că, Marius, noi am răspuns la o întrebare în direct. Înainte de emisiunea asta am înregistrat o întrebare, deci care va fi emisiune difuzată joia viitoare și acolo se regăsește întrebarea și am primit și în emisiunea asta aceeași întrebare. Deci noi, practic, am avea trei emisiuni în linie în care răspundem la aceeași...
Atunci, așa de bună okay. Joia viitoare.
Altă întrebare. Îmi puteți răspunde de ce în biserica dumneavoastră adventistă se subînțelege lucrul acesta, se respectă cu strictețe sabatul, porunca a patra, dar porunca a doua nu? Nu aveți crucea și pe biserică și în biserică, să nu-ți faci vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor de pe pământ. Vă mulțumesc. Hai să încercăm să traducem aici. Da. Noi intuim cumva sensul întrebării, chiar dacă ea e formulată exact așa cum eu am citit-o. Te rog.
Dacă ne uităm, porunca a doua interzice, să spunem, reprezentarea unor ființe, lucruri, cu scopul, în scop liturgic, ca să mă închin în acestor obiecte sau să le venerez. Ori crucea nu înseamnă că o venerezi. Așa am, de exemplu, cărți religioase cu imagini, mai ales pentru copii, cu imagini, ipostaze, când Iisus era cu copii, când făcea minuni, când era cu... Mă rog, asta nu înseamnă că acea carte este idolatrie. Nici pe departe, pentru că găsim și la sanctuar, găsim îngeri brodați pe materialele în vederea din templu, găsim îngeri sculptați care erau pe chivot, dar nu erau destinatari închinării. În niciun caz. Nu, niciun caz. Nu vorbim de acest... Nu înseamnă porunca, încălcarea poruncii a doua. Porunca a doua spune foarte clar să nu faci chip cioplit, nici vreo înfățișare. Și chiar vreau să citesc, ca să vedeți că nu vorbesc lucruri nepotrivite. Și observați cum adaugă, să nu te închini înaintea lor. Deci să nu le faci, să nu te închini înaintea lor. Asta e problema. Adică sunt persoane care au, de exemplu, prin casă bibelul cu îngerași. Am văzut. Sunt vechi bibelurile, dacă... Am văzut un îngeraș. Un tablou foarte cunoscut cu doi copilași care trec pe un pod de lemn suspendat și o apă învolburată și pod de lemn vechi. Și îngerii protejează. Un tablou foarte frumos. Niciun caz nu este tabloul la care te închini acela. Am văzut tablouri, foarte mulți oameni au tablouri cu cina de cea de taină. Da? Cina Domnului. Nu e un păcat că l-ai în casă, că nu te închini înaintea lui. Sau tablou cu Iisus care se roagă. Nu este un păcat, că nu e o problemă. Dacă ai... Ce faci cu tabloul ăla? Acolo e problema. Dacă toată ziua stai la el, să te închini lui, dar și doar stai singurul mijloc. E ca și când, am mai spus cu ocazie, eu aș avea pe soția lângă mine și aș sta cu poza ei în fața mea și aș vorbi cu poza. Nu, ai pe soția lângă tine. Că în spirit și în duș, în adevăr, este închinarea. Dar treaba asta nu e. Nu avem biserică, pentru că în biserică de obicei avem locul de închinare. Și pentru a nu crea confuzie, nu avem aceste lucruri. Dar crucea în sine, acum, a devenit simbolul creștinismului. Deși eu nu sunt de acord chiar și crucea. Iisus nu a murit că a fost crucificat, dacă suntem conștienți cu Biblia. Iisus a murit înaintea tâlharilor, ceea ce înseamnă că Iisus a murit din alte motive. Păcatul a apăsat așa de greu asupra lui, încât inima lui a cedat. Nu crucea în sine l-a omorât pe el. Nu. Dacă era crucea în sine instrumentul morții, trebuia să moară odată cu tâlharii. Dar a devenit în timp crucea simbolul creștinismului. Dar nu e o problemă. Adică nu te închin. Nu port cruce la gând, nu stau și pup crucea și stau toată ziua cu ea și mă rog crucea mână, adică n-am nicio problemă. Și crucea pe Biblie, asta tot din pricina împietririi oamenilor, pentru că atunci când stai cu oamenii, n-are cruce, nu cred că e Biblia voastră. Dar care cruce atunci este Biblie bună? Același text, aceeași traducere, dacă e cruce bună. Că din partea mea nu, eu am Biblie fără cruce. Nu mă interesează, dar nu condamn pe cei care au Biblie cu cruce, adică care e problema.
Marius, despre ce este vorba în Apocalipsa 9, 10 și 11?
Păi nu așa. Nu așa.
Știu că nu așa, dar
nu așa.
Asta e întrebarea. Deci 9, 10 și 11.
Păi nu, deci practic în capitolul 9 sunt deschise ultimele 3.
Eu cred că în 3 ore ai terminat. Câte o oră pentru fiecare capitol
ultimele
în parte.
Ultimele 3 trâmbițe, pardon. 10 este o paranteză cu o parte din 11 și apoi urmează și până la versetul 14 și apoi urmează și a șaptea trâmbiță. Nu am cum să descriu aceste lucruri așa pe segment, adică nu, asta înseamnă să, oricum ține de istoria noastră, istoria umanității, pentru că trâmbițele sunt în aceeași categorie temporală sau segment temporal cu peceți și sunt aceeași istorie văzută din perspective diferite, dar nu pot să descriu, e imens aici.
O explicație pentru textul din Luca 20 cu versetul 37. Eu citesc și 36, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și nici nu vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fiii învierii. Dar că morții înviază a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul Domnul Dumnezeului Avraam, Dumnezeului Isaac și Dumnezeului Iacov. Doar o explicație pentru versetul 37. Atâta tot. Acum trebuie să te întreb pe tine, ce dubii ai tu?
Nu, dar nu știu ce...
Nu, tu nu înțelegi ce s-ar aștepta mai degrabă?
Mai poate la 38, că este al celor vii, ar fi fost poate provocarea, domne, înseamnă că cei care au murit nu sunt morți?
Nu, este exact sunt... așa, 20 cu 30 și 7. Deci exact versetul ăsta, capitolul ăsta și cartea asta.
Da, nu, păi morți, i-a fost disputa dintre Hristos și Saduchei, că au venit la el să dorim să conteste ideea de înviere, a pus în față o situație, domnule, nu știm, din Biblie cei care au citit, că o femeie a avut un bărbat, a murit, a dat fratele lui și așa a avut 7 bărbați, au murit toți. Și la urmă și ea. Și la înviere, nevasta cui va fi? Pentru că au fost 7 înși. Și Domnul ne explică aici, pentru că ideea de căsătorie este valabilă pe pământ aici. La înviere nu se vor însura, nu se vor mărita. Asta este ideea și ca argument spune, dacă morții viază, a arătat însuși Moise când l-a rugat, Dumnezeu se numește Dumnezeu lui Avram, lui Isaac și Iacov. Dacă Iacov, Avram, Isaac și Iacov n-ar mai via deloc, înseamnă că nu te mai numești. De ce mai ești Dumnezeul lor când ei sunt morți și s-au dus pentru veșnicie? Dar faptul că vor învia sau se numește Dumnezeul lor înseamnă că ei vor învia și vor fi iarăși cu Dumnezeu. În acest context Iisus argumentează.
Amintește.
Spune clar că pentru el sunt vii, nu pentru noi. De ce sunt pentru el vii? Că Dumnezeu îi poate învia. Ideea că profilul, persoana Avram, ce înseamnă Avram, n-a dispărut din gândirea lui Dumnezeu și va învia același om cum era Avram. Dar nu pentru că Avram e undeva viu, dar noi nu mai avem acces la el. Este aici o altă explicație și nu...
Pe adresa de e-mail am primit un citat. Nu știu cartea, nu știu sursa, nu am decât citatul și întrebarea persoanei respective. Citatul spune în felul următor: și totuși, în ciuda urmărilor păcatului său care au afectat oamenii inocenți, ca Urie și ca bebelușul de curând născut, David începe să înțeleagă și el că harul lui Dumnezeu va acoperi totul și că toate consecințele păcatului vor fi îndepărtate. Întrebarea este aceasta: cum adică consecințele, scuze, cacofonia, vor fi îndepărtate? La ce se referă? Știm cel puțin că păcatul este iertat, dar consecința este suportată.
Da. Când vor fi îndepărtate consecințele păcatului?
Ai de aia zic că am fi avut nevoie puțin și de contextul citatului.
Aici se referă la îndepărtarea consecințelor în momentul în care Dumnezeu va încheia istoria. Avem și în cartea Apocalipsa, care spune că frunzele vor contribui la vindecarea neamurilor. Gândiți-vă că momentan sunt niște consecințe. Să spunem, David s-a pocăit, Bathsheba s-a pocăit, Urie a murit nevinovat. Se întâlnesc atunci când va reveni Hristos, toți trei sunt morți, se vor întâlni în viață. David are ceva să-i mărturisească lui și Bathsheba lui Urie, mai ales David, că David a fost împărat, el poate că a luat-o mai forțat, mai, eu știu, pe Bathsheba și are ceva să-i mărturisească. Poate că și Urie s-a prins, pentru că, dacă citim istoria bine, Urie nu era chiar așa de slab de minte să nu prindă niște lucruri. Bârfele pe la palat existau. Trebuie să rezolve situația. Și gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni care au rămas poate cu probleme serioase în relație și moartea a venit și trebuie să au pocăit cuva, dar n-a mai avut timp să stea de vorbă. Că eu sunt convins că David ar fi vorbit cu Urie pe urmă. Băi, Urie, am greșit, iartă-mă, dar era mort Urie. Ce mai faci acum? Și Dumnezeu va crea și un timp special ca să reglăm toate problemele și să ne împăcăm cu toți. Dacă n-am avut ocazia, deși am fi dorit să facem acest lucru în acest context. Și vorbim și de alte consecințe. Să nu uităm consecințele naturale ale păcatului. Natura moare, nu copacii mor, animalele mor. Acestea nu vor fi îndepărtate atunci când va reveni Hristos, când păcatul, când vorbim despre mântuire, vorbim despre cele trei faze. Noi suntem scăpați de vina păcatului în prima etapă, a doua etapă suntem scăpați de puterea păcatului și a treia etapă suntem scăpați de natura păcatului, care înseamnă dispariția morții și toate vor, până și firea spune, așteaptă descoperirea Fiului lui Dumnezeu. Firea, adică natura, totul așteaptă ca Hristos să rezolve problema păcatului și prin urmare consecințele vor fi îndepărtate.
Marius, Apocalipsa 14, de la versetul 9 la versetul 11, eu nu o să citesc, citești tu, adică în explicațiile pe care tu le oferi, legat de răspunsul pe care tu l-ai dat, adineauri, că oamenii nu vor fi veșnic chinuiți. Se oferă acest argument, acest pasaj biblic, ca suport pentru ideea că oamenii vor fi totuși chinuiți veșnic.
Păi nu, da,
și ești rugat să explici pasajul ăsta.
Versetul 11 spune așa, și fumul chinurilor se suie sus în vecii vecilor. Se spune că fumul se suie, nu sunt chinuiți în vecii vecilor. Fumul se suie.
Asta ce înseamnă? Acum spun eu întrebarea, mă alătur și eu telespectatorilor și ascultătorilor.
Dacă am merge pe ideea așa că fac un foc, da? Ard un băz de chibrit, pățul se consumă, flacăra încetează, nu? Fumul se dispersează, oricum se... Da, poate să spune că se suie în vecii vecilor. Mai complicat mi se pare cel din 20, unde spune că vor fi munciți și toate în vecii vecilor. Mi se pare mai complicat decât aici, ca limbaj. Ori și aici, dacă intrăm în detalii și în discursul lui Ioan și cum împărțim capitolul 20 în două etape, vă desoperi că acel moment are loc înainte ca iadul să fie aruncat în iazul de foc și asum mai devreme că nu va mai fi tânguire. Pentru că dacă merge pe ideea că vor fi chinuiți veșnic acești oameni, atunci Ioan minte, înseamnă că va fi tânguire, va fi țipă, va fi durere, că nu mai auzim noi, dar asta e important, dar Dumnezeu ne aude? Au fost, din nefericire, au fost și situații în gândirea teologică medievală care spuneau că fericirea sfinților se amplifică atunci când ne văd pe cei nemântuiți că se chinuie în iad. Pe cum să spui așa ceva? Când știi că poate că părinții sunt acolo, poate frații, poate copiii sunt acolo. Cum să crezi că fericirea se amplifică văzând chinurile lor? Așa ceva nu se poate.
Amintește Ellen White undeva că Lot iubea mai mult să glumească și din acest motiv ginerii lui au crezut că glumește, iar ei au luat în derâdere îndemnul său de a ieși din Sodoma?
Da, în Patriarhi Profeți găsim scris, atunci când a spus ginerul său și fetelor sale căsătorite că au venit îngerii și că Dumnezeu va nimici Sodoma, credeau că glumește. Dar nu în sensul, domnule, asta nu se poate. Dar de unde și până unde crezi că glumește? Adică când am venit Lot la tine să spună, dacă l-ai știut de om serios, înseamnă că nu avea cum să pui la îndoială. Când știu un om care e foarte serios toată viața și vine de deodată să spună treaba aceasta, a luat o rază, glumești? Decât dacă ai avut, așa, ai făcut glume pe partea asta spirituală de-a lungul timpului și... Apoi nu l-a luat serios.
Geneza 1:29, și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Întrebarea este cum explicați acest verset și dacă în zilele noastre mai este valabil.
Este valabil, dar cu amendamentul că din cauza păcatului și a degenerării ființei umane, organismul uman se comportă diferit. Metabolismul este diferit. Și în acest context descoperim că dacă, de exemplu, sunt oameni și oameni, sunt situații când o dietă pur vegană, de exemplu, este insuficientă pentru a acoperi necesarul. Dar foarte mulți vorbesc de B12. Bine, argumentul, păi iau pastile. Nu, păi hai să fim corecți. Îți iei doar din alimentație. Nu mi-e pastile, pentru că străbunicii și ei n-aveau pastile inventate de B12. Adică dacă vorbim de și aici o discuție, dacă într-adevăr B12 este fabricat la nivelul intestinului subțire și dacă o reglare acestuia și a microflorei va duce la reglarea aportului de B12 în organism. Sunt încă studii care se fac, nu intru în detalii pentru că nu sunt eu specialist în domeniu, doar ce am mai citit și aici cu alea, dar eu cred totuși că în general noi ar fi bine să avem o dietă cel puțin mare parte vegană, iar de la o vârstă încolo ar fi bine să fim foarte atenți, mai ales că când vorbim de hrană animală și avem o sumedie de boli serioase.
Marius, te rog să revii. Relația dintre porunca a patra și porunca a doua, nu mai citesc mesajul, ne-a scris persoana din nou și zice, deci pusă pe casa de închinare se poate. În cazul ăsta chiar încalcă porunca.
Am citit porunca. Să nu te închini înaintea lor. Să nu le slujești acestor obiecte. Dar dacă întreb, persoana respectivă a lucrat cu copii cu flanelograf, cu imaginea asta în biserică, cu Iisus, cu... Ăla nu-i păcat? Nu e păcat acel lucru? Să fim serioși, dacă, de exemplu, noi avem bagnote, nu? Și cu chipurile oamenilor pe ele, e păcat că le avem buzunar? Nu, cât nu te închin la bani și la acele chipuri, nici un păcat. Unde scrie acest lucru? Închinarea noastră, închinarea Bisericii Adventiste este în duc și în adevăr, așa cum ne scriptea. Nu avem obiecte cultice. Noi nu avem obiecte cultice de închinare. Nu avem niciun obiect. Predicarea cuvântului este central, da? Dar noi nu avem obiecte de cult în biserică. Dacă avem doar instrumente de care ne folosim. Pian sau orgă pe care le folosim pentru închinarea, dar prin cântat. Avem, eu știu, coșulețe sau altceva pentru a strânge colectele. Avem diferite instrumente pe acolo, dar nu avem obiecte cultice la care ne închinăm. Adică în biserică, în incintă, tablouri, statui sau chiar cruci pe care să le folosim în contextul cultic. Noi nu avem.
Marius, te opresc ca să mai putem prinde și alte întrebări în dialogul nostru. Ce abordare trebuie să aibă un creștin în legătură cu tradițiile de felul Crăciun, mărțișor, Halloween, etc.? Și cum ar trebui să procedăm dacă toată lumea din jurul nostru le celebrează?
Nu, acum le-a pus la grămadă ca să le gândim corect. Adică eu n-aș pune Crăciunul în contextul, așa cum este astăzi celebrat de oameni, în acel context cu Halloween-ul. Să fim totuși cinstiți.
Le punem la grămadă. Faci o diferență între ele?
Păi, normal. Pentru că astăzi Crăciunul, de exemplu, nu, lasă data. Data, toți știu că nu a fost 25 decembrie, dar Crăciunul cum este astăzi, Crăciunul, nașterea Domnului, Crăciunul este, mă rog, o chestie românească, nativity, nașterea Domnului, nu e sărbătorită așa cum e Halloween-ul. Halloween este o sărbătoare pur păgână. La Crăciun, cel mult, poți acuza data. Data nu e potrivită. Da? Dar sărbătoarea în sine, ceea ce se face la de nativity, de nașterea Domnului, programe, ne vorbim despre Hristos, cine a fost, ce a făcut, nu poți să spui că este rău ce vorbești. Dacă vorbești de Halloween, păi acolo este păgânism curat, e spiritism curat, este o lume a demonilor. Ha, cu ea un joacă. Nu, acolo e altceva. Să nu ne confundăm, pentru că nu e corect acest lucru și nu mi se pare că e un act neapărat de spiritual și neapărat de stat la vechile cărări.
2 minute pentru următoarea întrebare. Îmi puteți răspunde, vă rog, la o dilemă? Se dă fiecăruia cum voiește. Cine voiește? Duhul Sfânt sau omul alege ce voiește? În paranteză, liberul arbitru, și este textul din 1 Corinteni 12 cu versetul 11, și toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește.
Păi da, gramatica textului este foarte clară. Deci toate aceste lucruri le face unul și același Duh. Aici Duhul e subiectul. Subiectul care dă fiecare, tot subiectul dă, după cum voiește, cine voiește, subiectul, adică Duhul. Gramatica e foarte clară. O analiză gramaticală ne lucidează.
Pentru că ai fost operativ, mai am timp de o întrebare. Ioan, capitolul 5. Cred că versetul 22 și cel dinainte, versetul 21, Iisus a zis: adevărat, adevărat, vă zic vouă, eu citesc de pe telefon din mesaj, Marius, da. Fiul nu poate să facă nimic de la sine dacă nu va vedea pe Tatăl făcând, căci cele ce face acela, acesta le face și fiul întocmai. Și versetul 22, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului. Explicația, te rog.
Păi sunt mai multe chestiuni care se...
Nu știu ce să aleg de aici, că sunt mai multe. Mai sunt mai multe expresii dificile aici, da, și de asta zic.
După cum Tatăl înviază mult, s-a dat și fiul să dea viață cu ei vrea,
fiul nu poate să facă nimic de la sine.
În calitate de om, aici e foarte important și mulți confundă. Vorbim de etapa de după întruparea lui Hristos aici. Că înainte de întrupare, oricum nu găsim. Ideea de independență în Trinitate este o inepție. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt dintotdeauna au făcut împreună lucruri. Da, Dumnezeu a zis să fie lumină. Sau au, și Duhul Sfânt se primește care asupra apelor, spune, Duhul Sfânt e acolo, da? Adică vorbim de o interdependență, vorbim de o colaborare în, în orice se întâmplă. Ideea aceasta că Fiul nu face la sine, păi da, niciodată Fiul nu a fost chemat și nu și-a dorit să facă nimic, nici de întrupare să facă ceva singur. Ia, vreau să fac și eu, Tată, dă-mi voie să fac și eu, deși eu nu cred că e Tată și Fiul înainte de întrupare, fac și eu un univers al meu. Să fiu și eu. Nu gândim așa lucrurile. Dar acest lucru dă și Fiului să aibă viață cum vrea, este pentru că după întrupare, Iisus n-a mai făcut ce a vrut, în sensul că a depins de Tatăl, și a supus voința Tatălui și ne dă un exemplu nou prin acest lucru. Dar până atunci Iisus putea, El era viața, învierea și viața, ce mai avem de atât?
Marius, îți mulțumesc mult. Joia viitoare va fi o emisiune înregistrată, așa că nu ne vom vedea, însă aștept cu drag următoarea noastră întâlnire și următoarea discuție de aici, de la Vremea Întrebărilor. Dragi prieteni, vă dorim un studiu frumos, un studiu din care să învățăm fiecare dintre noi câte ceva. Vorbim nu doar despre dilemele noastre teologice, ci vorbim și despre comportamentul nostru, despre spiritul nostru, despre atitudinea noastră și despre ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Până data viitoare, toate cele bune!